สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับหนังสือที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นของคุณรวิศหาดอุตสาหะซึ่งเล่มนี้ครับคุณรวิศเขียนเป็นเล่มที่10แล้วครับชื่อหนังสือว่ารุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับหนังสือของคุณรวิศเลยนะครับอ่านเกือบทุกเล่มเลยนะฮะเล่มนี้ครับเนื้อหาหลักๆเนี่ยจะเป็นบทเรียนนะครับที่คุณรวิศเนี่ยได้เรียนรู้จากภาวะวิกฤตก็คือช่วงโควิดช่วงนี้แหละครับรวมถึงยังชวนให้พวกเราเนี่ยรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับซึ่งคุณรวิศบอกไว้ว่าถ้าจังหวะเนี้ยเราหันหัวได้ถูกทิศจากที่เราเนี่ยจะวิ่งไปในทางอันมืดมิดมันก็อาจจะกลายเป็นเราเนี่ยจะหันหัวแล้ววิ่งไปพบกับรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงตามชื่อหนังสือเลยครับก็เหมือนเคยนะครับผมจะขอเลือกเอาบทที่ชอบเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะครับบทแรกที่เลือกมาใน EP นี้ก็คือชื่อว่าการแปลงฟันนะครับงานของพวกเราทุกคนเนี่ยในบางครั้งก็ดูแล้วเหมือนกับการแปลงฟันนะครับก็คือถึงแม้มันจะไม่สนุกแต่ก็ต้องทนทำไปในทุกๆวันนะฮะการแปลงฟันเนี่ยครับคุณรวิศเขาแบ่งเอาไว้ว่ามีด้วยกันทั้งหมด4แบบครับแบบที่1คือแปลงฟันแบบว่าดีตั้งใจแปลงมากๆเลยแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันด้วยแบบที่2ก็คือการแปลงฟันแบบปกติธรรมดานะครับแบบที่3เนี่ยก็คือการแปลงฟันแบบห่วยๆนะครับหรืออาจจะแบบแปลงแบบขอไปทีนะครับแบบที่4ครับก็คือการที่ไม่แปลงฟันเลยนะฮะถ้าเราเนี่ยดูแค่วันหรือว่า2วันเนี่ยครับเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างหรอกของการที่แปลงฟัน4แบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า20ปีผ่านไปครับการแปลงฟันในแต่ละแบบเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะแน่นอนว่าคุณผู้ฟังหรือใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์นะครับที่ผ่านการรักษาฟันแบบหนักๆเนี่ยคงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่ามันทั้งทรมานขนาดไหนแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยแพงขนาดไหนนะฮะทีนี้กลับมาที่งานของเราครับคุณรวิศเปรียบเทียบเอาไว้ว่ามันก็คล้ายกับการแปลงฟันนี่แหละนะครับวัน2วันเนี่ยอาจจะไม่มีผลหรอกแต่เมื่อผ่านไปนานๆเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ คุณรวิศก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเรื่องของตัวเองก็คือในสมัยที่ทำเพจบน Facebook ใหม่ๆเนี่ยครับก็เขียนบทความไปก็ไม่ค่อยมีคนสนใจครับแต่คุณรวิศก็ยังทนเขียนไปเรื่อยๆนะครับถามว่าท้อไหมแน่นอนครับท้อแต่ว่าก็ทนไปครับยังฝืนพยายามที่จะเขียนอยู่นะครับจนวันหนึ่งครับมีสำนักพิมพ์ติดต่อเข้ามาว่าสนใจจะออกหนังสือหรือเปล่าและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นนักเขียนของคุณรวิศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกหนังสือมา10เล่มแล้วนะครับเยอะมากเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทำพอดแคสต์ของคุณรวิศเนี่ยครับคุณรวิศก็แชร์ว่ามันก็มีวันที่ไม่อยากทำเนี่ยอยู่บ่อยครั้งทีเดียวนะครับแต่ก็พยายามที่จะอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับสุดท้ายครับก็คุณรวิศเขาก็สรุปว่าอย่าประมาทพลังของสิ่งเล็กๆที่เราเนี่ยเลือกทำทุกๆวันมันอาจจะดูไม่มีความหมายแต่เมื่อรวมกันเป็นร้อยๆวันแล้วสิ่งเหล่านั้นที่ทำมีความหมายเสมอครับครับบทถัดมานะครับชื่อว่าไม่มีทางออกก็ให้ทุบกำแพงและสร้างประตูขึ้นมาเองในบทนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องเล่าของคุณเดฟทรอตนะครับคุณเดฟทรอตเนี่ยเป็นนักเขียนคนดังนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนคนโปรดของคุณรวิศครับเป็นนักเขียนคนโปรดของผมด้วยเหมือนกันนะครับเขียนเล่าเรื่องเก่งมากนะครับคราวนี้ครับเดฟทรอตครับเขาเล่าถึงลูกชายของตัวเองครับว่าลูกชายของเขาเนี่ยในขณะนั้นกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2นะครับเดฟกับลูกชายเนี่ยก็คุยกันว่าเดี๋ยวปิดเทอมฤดูร้อนนี้เนี่ยลูกจะทำอะไรดีครับคำแนะนำที่เดฟให้กับลูกก็คือให้ลองคิดว่าเรียนจบแล้วแล้วก็ลองไปหางานดูลูกเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ในการหางานทำนะครับแล้วทีเนี้ยจะได้รู้ว่างานดีๆเนี่ยมันหายากขนาดไหนแล้วลูกเวลาที่กลับไปเรียนมหาลัยตอนเปิดเทอมเนี่ยจะได้รู้ว่าปีสุดท้ายของลูกเนี่ยลูกควรจะทำยังไงในชีวิตมหาลัยนะครับเดฟเล่าว่าสมัยที่เขาหางานเนี่ยเขาต้องถ่ายเอกสารพอร์ตโฟลิโอ50ชุดนะครับแล้วก็ส่งจดหมายไปสมัครงาน แต่ในสมัยของลูกเขาครับลูกชายของเขาเนี่ยมีไอเดียก็คือตัวลูกชายเนี่ยเขาทำเว็บไซต์ขึ้นมาเลยครับเว็บไซต์ที่มีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองแล้วก็ส่งลิงก์ไปทางอีเมลครับไปสมัครงานเนี่ยส่งออกไป600ฉบับเลยนะครับแน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้อีเมลเนี่ยเขาก็ลบทิ้งครับไม่สนใจแต่ในจำนวน600ฉบับเนี่ยครับก็มีคนที่อ่านแล้วตอบกลับมา5คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเอ็ดมอริสซีฟที่เป็น Exclusive Creative Director ของบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชื่อดังระดับโลกและหลังจากนั้นลูกชายของเดฟเนี่ยก็ได้เข้าไปทดลองงานอยู่1เดือนครับหลังจากผ่านการทดลองงาน1เดือนเนี่ยเอ็ดก็รับเขาเข้าทำงานในฐานะพนักงานเต็มเวลาเลยนะครับทีนี้ไม่นานครับก็เปิดเทอมนะครับเพราะว่าตอนที่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นปิดเทอมฤดูร้อนอยู่ลูกชายของเดฟเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเรียนให้จบเพราะว่าเรียนปีสุดท้ายแล้วก็เลยมาปรึกษากับคุณพ่อว่าจะทำยังไงดีเดฟก็เลยตอบกลับไปว่าก็ทำมันทั้งคู่ไปเลยสินะครับจากนั้นครับลูกชายเนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับเอ็ดแล้วก็ต่อรองครับว่าจะขอใช้เวลาวันลาพักร้อนเนี่ยเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเอ็ดก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกตราบใดที่คุณเนี่ยยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมนะครับเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้หลังจากนั้นครับหลายเดือนผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้เรื่องของเขาว่าเขาทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมหาลัยเนี่ยแจ้งว่าไม่สามารถที่จะให้ทำงาน2อย่างได้พร้อมๆกันนะครับทั้งทำงานประจำแล้วก็เรียนหนังสือมหาลัยก็เลยยื่นข้อเสนอครับว่าถ้าคุณไม่ลาออกจากงานคุณก็ต้องออกจากมหาวิทยาลัยทีนี้พอเกิดปัญหาพ่อลูกก็กลับมาปรึกษากันครับเดฟก็เลยแนะนำลูกไปว่าให้ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออกดูนะครับก็คือไม่ได้ให้คำตอบแบบตรงๆนะครับให้ลูกไปคิดเอาเองทีนี้กลับมาที่คุณเอ็ดมอริสนะครับคุณเอ็ดที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ชอบฟังคำสั่งที่คิดว่าไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ออกจากขบถหน่อยๆนะครับในตามภาษาพวกที่ทำงานครีเอทีฟนะครับเขาจึงบอกลูกชายของเดฟกลับไปว่าช่างพวกนั้นนายไปบอกพวกนั้นเลยว่านายลาออกแล้วและตราบใดที่นายเนี่ยยังทำงานอยู่ให้ฉันได้ดีเนี่ยถ้าพวกนั้นโทรมาถามเดี๋ยวฉันจะจัดการเองว่านายลาออกไปแล้วนะครับก็คือเหมือนโกหกมหาลัยนะครับลูกชายของเดฟครับจึงไปบอกกับมหาลัยว่าเขาเนี่ยลาออกไปแล้วแล้วเขาเนี่ยก็ทำงานหนักมากขึ้นนะครับเพื่อตอบแทนเอ็ดพร้อมๆไปกับตั้งใจเรียนให้จบนะครับในที่สุดเขาก็ยังได้ทำงานแล้วก็ยังได้เรียนจนจบอีกด้วยครับเดฟได้บอกว่าบทเรียนที่มีค่ามากในครั้งนี้ก็คือลูกชายของเขาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าอย่าให้ใครมาตีกรอบว่าชีวิตของเราจะทำอะไรได้บ้างเขาจะได้รู้วิธีการพลิกแพลงและได้เรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงในบทนี้ครับคุณลวิทก็สรุปเอาไว้ว่าในโลกปัจจุบันของเรากฎบางกฎที่เขียนขึ้นมาเมื่อตั้งแต่50ปีก่อนเนี่ยให้เราลองนึกดูครับว่ามันยังจะสามารถใช้ในบริบทของวันนี้ได้หรือเปล่านะครับเมื่อมีคนบอกให้เราหันซ้ายหันขวาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่าบางทีถ้ามันไม่มีประตูเนี่ยเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่ทุบกำแพงแล้วสร้างประตูของเราขึ้นมาเองนะครับบทถัดมาครับที่ผมเลือกนะครับก็คือชื่อว่าการตัดสินใจใต้สมุทรในบทนี้ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกแล้วที่เป็นเรื่องเล่าจากคุณเดฟทรอตนะครับเดฟเล่าว่าในปีคศ1945เรือดำน้ำ U-864 ของเยอรมันเนี่ยกำลังเดินทางครับขนทั้งคนแล้วก็ของเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งไปทำภารกิจลับถ้าเกิดว่าเรือ U-864 ของเยอรมันเนี่ยไปถึงญี่ปุ่นได้เนี่ยก็จะมีผลอย่างมากเลยกับเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครับก็คือจะเกิดความได้เปรียบอย่างมากนะครับทีนี้ฝ่ายตรงกันข้ามครับก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ไม่ต้องการให้เรือลำนี้ไปถึงญี่ปุ่นจึงส่งเรือดำน้ำจากประเทศอังกฤษครับซึ่งเรือดำน้ำลำนี้บัญชาการโดยเด็กหนุ่มที่มีอายุแค่25ปีเท่านั้นเองชื่อว่าเจมส์เลอเดอร์นะครับเรือดำน้ำทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปเผชิญหน้ากันที่น่านน้ำของประเทศนอร์เวย์นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเป็นเรือดำน้ำทั้งคู่เนี่ยก็เลยจึงมองไม่เห็นกันนะครับเพราะว่าดำอยู่ใต้น้ำทั้งคู่เนี่ยก็เลยจึงได้แ หยุดดับเครื่องแล้วก็อยู่นิ่งๆเนี่ยนานกว่า45นาทีเลยแล้วในที่สุดนะครับเรือ U864 เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนไหวครับวิ่งออกวิ่งแล้วก็วิ่งแล่นสิครับแล่นซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หลังจากที่ไล่ตาม U864 อยู่กว่า3ชั่วโมงเจมส์เลอเดอร์เนี่ยครับก็ตัดสินใจแล้วที่จะลงมือโจมตีต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยครับการที่จะยิงเรือดำน้ำของศัตรูได้เนี่ยส่วนมากนะครับเขาก็จะคำนวณกันแบบ2มิติก็คือยิงไปทางซ้ายหรือยิงไปทางขวานะครับเป็นแนวระนาบแต่เรือเดอร์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าการเคลื่อนที่ของเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็น3มิติเขาจึงคาดการแล้วก็คิดคำนวณการเคลื่อนที่เนี่ยแบบ3มิติก็คือมีบนล่างด้วยนะครับในที่สุดนะครับหลังจากที่วางแผนอยู่เนี่ยเรือเดอร์เขาก็ตัดสินใจยิงตอร์ปิโดออกไป4ลูกนะครับโดยแต่ละลูกเนี่ยยิงออกไประยะห่างกันแต่ละลูกเนี่ยครับ17วินาทีนะครับ16นาทีต่อมาครับก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเลยใต้ท้องทะเลนะครับก็คือเรือ U864 เนี่ยโดนยิงตอร์ปิโดแล้วก็จมลงทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างใน16นาทีนั้นนะครับตอร์ปิโดลูกแรกที่ยิงไปเนี่ยครับเรือเดอร์เนี่ยเขาเล็งไปที่เรือ U864 ตรงๆเลยทำให้เรือเนี่ยครับก็เปลี่ยนทิศทางนะครับโดยการหักหัวลงพอหักหัวลงปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอกับตอร์ปิโดลูกที่2นะครับเรือจึงหันหัวหนีไปทางซ้ายอีกก็ไปเจอกับตอร์ปิโดลูกที่3และสุดท้ายเนี่ยก็หันไปทางขวาครับก็ไปเจอกับตอร์ปิโดลูกสุดท้ายเข้าพอดีทั้งหมดเนี่ยก็ตรงกับการคาดการณ์ของเรือเดอร์ทุกประการเลยนะครับอันนี้ผมเดาเอาว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์ในการขับเรือดำน้ำเหมือนกันนะครับเขาก็เลยคาดการเอาไว้ว่าเรือดำน้ำเนี่ยเวลาเจอตอร์ปิโดยิงมาเนี่ยมันจะหลบไปในทิศทางไหนนะครับและนี่เองครับนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยที่มีการจมเรือดำน้ำด้วยเรือดำน้ำแน่นอนว่าเทคนิคแบบนี้ครับไม่มีการสอนกันในที่โรงเรียนมันเกิดจากการวางแผนที่หน้างานทั้งนั้นเลยนะครับ3สิ่งที่เรือเดอร์มีก็คือ 1. คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ให้จมเรือ U864 2. ความเชื่อใจจากหัวหน้านะครับที่มอบอิสระในการทำงานก็คือข้อ3นะครับ3สิ่งเนี่ยคือที่เรือเดอร์มีนะครับบทนี้ครับคุณรวิทย์ก็เลยสรุปเอาไว้ว่าในการทำงานเนี่ยหัวหน้าทีมมีหน้าที่ที่จะต้องหาคนที่มีความสามารถแล้วก็ให้อาวุธรวมถึงบอกความคาดหวังและสุดท้ายก็ต้องให้อิสระในการทำงานอิสระในการทำงานเนี่ยจะทำให้ทีมงานของคุณเก่งขึ้นและเมื่อถึงเวลาสำคัญลูกน้องของคุณเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้เองโดยที่ไม่ต้องกลับมาถามใครอีกนะครับก็อันนี้ครับเป็น3บทที่ผมชอบแล้วก็เลือกมาแชร์ให้ฟังกันนะครับเล่มนี้ครับหลังจากอ่านจบก็ต้องบอกว่าคุณรวิทย์เนี่ยยังเขียนหนังสือได้ดีเหมือนเดิมเลยครับเนื้อหาในเล่มนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะจากโควิดเนี่ยครับว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดยังไงถึงจะอยู่รอดได้นะครับในยุคนี้นะครับก็ถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับก็ต้องบอกว่าเล่มนี้ดีแล้วก็แนะนำนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับยังมีต่ออีก3บทกับหนังสือเล่มนี้นะครับรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับใน EP นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ